Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի լույս հարգելու ընկերներ, առաջիկա օրերին առաջարկում եմ լսել. Դաշնակցությունը պահանջում է հակասահմանադրական ճանաչել հայ-թուրքական արձանագրությունը, որքան է այդ պահանջի հիմնավոր սահմանադրագետի գնահատականը։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ժամանում է Ռուսաստան։ Ժողովրդավարությունն աշխարհում վերելք թե անկում է ապրել, ամփոփում է Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Թբիլիսիում դատարանը խիստ պատժի է դատապարտել զինված հեղաշրջման մեջ մեղադրվող զինվորականներին, բայց մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը լսենք ժամի վերջին նորությունները։ Այսօր երկօրյա այցով Մոսկվա կմեկնի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով։ Թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ Էրդողան-Պուտին հանդիպման ընթացքում երկկողմ հարաբերություններից բացի քննարկվել են նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու հարցը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևան կայացելի հունվարի 13-ից 14-ը։ Ավելի վաղ որոշ աղբյուրներ հաղորդում էին, որ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Հայաստան է ժամանելու հունվարի 12-ին։ Այսի ժամկետների փոփոխությունը ենթադրաբար կապված է Ռուսաստանի և Թուրքիայի վարչապետներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի այսօր կայանալի հանդիպման հետ։ Երկու ժամից սահմանադրական դատարանը քննելու է հայ-թուրքական արձանագրությունների սահմանադրականության հարցը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դատարանի շենքի դիմաց պիկետ է պատրաստում։ Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը այսօր ժամը 9-ից սկսում է վիճելի ընտրատեղամասերում քվեատերթիկների վերահաշվարկը։ 11 ընտրատեղամասում վերահաշվարկ է պահանջել ընտրություններում պաշտոնապես հաղթող ճանաչված Թեկնածու Արա Սիմոնյանը, Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձինք բողոքարկել են ընդամենը 2 տեղամասի արդյունքներ։ Երկուշաբթի երեկոյան Մոսկվայի կենտրոնում Նովի Արբատ փողոցում Հայաստանի քաղաքացի է սպանվելով աշխատում էր շինարարությունում, հայտնում է Իտարտասը։ Հայաստանի քաղաքացին դանակի հարվածներ է ստացել, ԱՊՀ երկրներից աշխատողների միջև վեճի ժամանակ ձերբակալվել են 5 կասկածյալներ։ Դուք լսեցիք վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Սահմանադրական դատարանը երկու ժամից սկսելու է հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ նիստը, որի արդյունքում վճռվելու է արձանագրությունները համապատասխանում են սահմանադրությանը, թե ոչ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որ իր առաջարկները 3-3-ան հանրահավաքից և երթից հետո փոխանցել էր սահմանադրական դատարանին, այսօր արդեն դատարանի շենքի մոտ պիկետ է կազմակերպելու։ Դաշնակցությունը պահանջում է հակասահմանադրական ճանաչել արձանագրությունները ամբողջապես կամ գոնե մասամբ։ ՀՅԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցումը։
Մենք նշում ենք առնվազն 3 գլխավոր պատճառ, որի հիման վրա սահմանական դատարանը կարող է այս արձանագրություններով ստանձնվող Հայաստանի կողմից պարտավորությունները ճանաչել սահմանադրությանը հակասող։ Առաջինը դա այն է, որ շեղումը արդեն առանց նախապայմանների կարգավորումից ինքնին առաջացնում է հակասություն սահմանադրության հետ։ Երկրորդ հարցը, որ կա, անկախ այդ ամենիչից, դրույթները, որոնք պարունակվում են արձանագրության մեջ, ուղղակի իրենք են հակասության մեջ սահմանադրության հետ, և դրանք փոխում են դժբախտաբար հայտնի հենց թուրքական նախապայմանների դրամաբանությունից։ Սահմանների հարցը, ցեղասպանության խնդիրը, այն պարտավորությունները, որոնք հետո Ադրբեջանը կարող է օգտագործել և արդեն իսկ փորձում է օգտագործել Ղարաբաղյան հարցի հետ փոխկապակցում առաջացնելու իմաստով, այս ամենը հակասության մեջ է։ Եվ վերջապես երրորդը, բուն ընդհացակարգը չի համապատասխանում միջազգային պայմանագրերի մասին մեր օրենսդրությանը և սահմանադրությանը։ Պատահական չի, որ բոլոր այս գործընթացներում հիմնական դերակատարություն ունեցել է գիշերային հանձնարմշուշը։
Որքանով են հիմնավոր արձանագրությունների հակասահմանադրականության մասին դաշնակցության պնդումները, հարցի պատասխանը իրավաբան սահմանադրագետի հետ զրույցում փորձել է պարզել իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրաշ Թովմասյանի կարծիքով, հայ-թուրքական արձանագրությունների թերևս միակ դրույթը, որը սահմանադրականության տեսակետից կարող է տարընթերցումների տեղի տալ, վերաբերում է պատմաբանների ենթահանձնաժողովին։
Պատմական հանձնաժողովի լիազորությունների սահմաններին, շրջանակներին տրվող մեկնաբանությունները բավականին տարբեր են։ Հիմա այստեղ, եթե այդ հանձնաժողովում ուղղակիորեն դրվելու և քննարկվելու է արդյոք եղել է ցեղասպանություն, թե ոչ, ապա հակասություն առաջանում է հետևյալ իրավական կոմբինացիայի պարագայում։ ուղղակիորեն սահմանադրության բուն տեքստում մենք այս հարցը կարգավորված չի, բայց սահմանադրության նախաբանում խղում է կատարում մանկախության հռչակագրին, որի, եթե չեմ սխալվում, 15-րդ հոդվածը սահմանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնելու ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, այսինքն ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դարձել է այս խղում նորմի ուժով, դարձել է մեր սահմանադրության բաղկացիչ մասը։ Հիմա նման մեկնաբանության պարագայում, որ այդ հանձնաժողովում նման հարցեր են քննարկվելու, հակասահմանադրականություն կարող է առաջանալ։ Եվ մի քանի առիթ ունեցել եմ դրա մասին պնդելու, որ ցանկալի կլինի այնպիսի մեկնաբանություններ տալ, և դա ցանկալի կլինի, որ անի հենց սահմանադրական դատարանը կամ հետագայում ազգային ժողովը, որ իրավական դիրքորոշում այդ հարցի վերաբերյալ, ահա այսպիսին, որ այդ հանձնաժողովում այս հարցը ընդհանրապես չի կարող քննարկվել, և նման քննարկումը կարող է առաջացնել հակասահմանադրական իրավիճակ։ Սահմանադրական դատարանը կարող է ասել, որ այս հոդվածների միայն այսպիսի մեկնաբանության, այս բովանդակությամբ, այս ծավալով է համապատասխանում, այսինքն դա հիմքը հանդիսանա արդեն հետագա պրոցեսների և իրավակիրառական պրակտիկայի համար։
Արձանագրությունների վավերացման հակառակորդները պնդում են, թե հակասահմանադրական է նաև սահմանների փող ճանաչման մասին դրույթը։
Սահմանների հետ կապված չգիտեմ, թե դիրքորոշումը մոտեցում որն է և հակասահմանադրականություն այստեղ որտեղ է։
Հրաշտով մասնի հետ զրուցել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հենց այսօր, երբ սահմանադրական դատարանը քննելու է հայ-թուրքական արձանագրությունների սահմանադրականության հարցը, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակությունը երկօրյա այցով ժամանել է Ռուսաստան, որտեղ հանդիպում է ունենալու Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետի հետ։ Ու թեև Ռուսաստանի և Թուրքիայի վարչապետների հանդիպման հիմնական թեմա է նշվում տնտեսական և էներգետիկ խնդիրները, սակայն Ղարաբաղյան հարցն ու հայ-թուրքական հարաբերությունները եւս չեն շրջանցվելու։ Լսենք Ազաբաբայանին Մոսկվայից։
Մոսկվայում Էրդողանը հանդիպելու է և նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա երկօրյա պաշտոնական այցը ռուսական կողմի հրավերով հունվարի 13-ին նախատեսված է Էրդողանի և Պուտինի համատեղ Մամլոա ասուլիսը։ Մոսկովյան բանակցությունների հիմնական թեմանը լինելու երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցությունը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության Եվրասիական բաժնի ղեկավար Մեհմեդ Ֆաթիխ Ջեյլանը։ Քննարկվելու են էներգետիկ համագործակցության հարցերը, այդ թվում նաև ատոմային էներգետիկայի բնագավառում համագործակցությունը, օրակարգում լինելու է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Այցի նպատակներից է երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցությունը հասցնել միջև 2008 թվականի մակարդակին, ասել է Ջեյլանը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցին, ապա թուրք դիվանագետն ասել է, որ չի բացառում, որ այդ հարցը նույնպես քննարկվի։ Մինչդեռ ռուսական մի շարք աղբյուրների հաղորդմամբ լեռնային Ղարաբաղի հարցը օրակարգում ընդգրկված է և Մոսկվայում քննարկվելիք առանցքային հարցերից է լինելու։ Այս մասին օրինակ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետի խորհրդական Գեյբուլա Գեյբուլաևը, ով նաև հավելել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի մերձեցումը դրական ազդեցություն կունենա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման վրա, թեև այդ մերձեցումը չի կարող ամբողջությամբ լուծել Ղարաբաղի հարցը, այն կարող է դրական ազդեցություն ունենալ, ասել է Թուրքիայի վարչապետի խորհրդականը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Freedom House հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մի քանի ժամից հրապարակելու է տարեկան իր զեկույցը աշխարհի 190 երկրների, այդ թվում և Հայաստանի ազատության վերաբերյալ։ Անցյալ զեկույցներում Հայաստանը մասամբ ազատ երկրների շարքում էր, ինչ ուղղությամբ է շարժվել Հայաստանը դեպի թե հակառակ ժողովրդավարության, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից։
Արդեն շուրջ 40 տարի իրականացվող այս զեկույցը մասնարարպես հերթական անգամ կներկայացնի, ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել ժողովրդավարությունը անցած 1 տարում աշխարի զարգացած եւ զարգացող երկրներում, եւ ինչ խոչընդոտների են հանդիպել այդ երկրների քաղաքացիները իրենց հիմնարար քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքները իրացնելիս։ Ընդհանուր առմամբ վերլուծելով անցած տարի աշխարի տարբեր անկյուններում, այդ թվում Հայաստանում արձանագրված իրադարձությունները, փորձագետները բավական մտահոգիչ եզրակացության են հանգել, ընդգծելով, որ 4-րդ տարին անընդմեջ ժողովրդավարությունը աշխարում անկում է ապրել։ Մինչև զեկույցի ամբողջական հրապարակումը փաստենք, մինչ օրս Հայաստանը հեղինակավոր այս կազմակերպության ուսումնասիրության համաձայն դասվել է աշխարի մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Ընդ որում նախորդ 11-ի ընթացքում ժողովրդավարության ուղղությամբ Freedom House-ի Հայաստանում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Լավագույն դեպքում ցուցանիշները մնացել են անփոփոխ, վատագույն դեպքում էլ ավելի վատ տարածել։ Քաղաքական իրավունքների ուղղությամբ առաջին անկումը մասնավորապես արձանագրվել է 2005 թվականի զեկույցում, որտեղ հատկապես քննադատության էին արժանացել 2004-ի ապրիլին ընդդիմության բողոքի ցույցերը ճնշելու և առավել ավտորիտար քաղաքականություն իրականացնելու նախորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փորձերը։ Շուրջ 3 տարի որևէ առաջընթաց չարձանագրելուց հետո անցած տարվա զեկույցում ցուցանիշները կրկին վատթարացան։ Այս անգամ 2008-ի վիճահարույց նախագահական ընտրությունների հայտարարված արտակարգ դրության և մարտի 1-ին ողբերգության պատճառով։ Նշենք, որ մի շարք միջազգային կազմակերպություններ և կառույցներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների Հազարամյակի Մարտահրավերներ կորպորացիան, իր ծրագրերը մշակելիս հիմնվում է հենց այս կազմակերպության Freedom House-ի գնահատականների և զեկույցների վրա։
Հեղինե Բունյատյաններ Պրահայից, թե ինչ գնահատական կստանա Հայաստանը 2010 թվականին Freedom House-ի կողմից, դեր կխաղան նաև ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ, որտեղ ունեցան Կիրակի եւ ըստ դիտորդների եւ լրագրողների ուղեկցվեցին բռնություններով եւ բազմաթիվ խախտումներով։ Այսօր արձակուրդից վերադարձած թերթերի քննարկման գլխավոր թեման էլ ընտրություններն են։ Առավոտը գրում եմ. Արդար ընտրությունները հնարավոր են միայն հասարակության աննախադեպ ակտիվության պայմաններում։ Համաձայնեք, որ անցած Կիրակի որևէ ակտիվություն չկար, մարդիկ հոգնել եւ հիասթափվել են իշխանությունից, ընդդիմությունից, քաղաքականությունից ընդհանրապես, եւ սեզոնային գործոնն այստեղ ամենակարևորը չէ, բայց այս պահին, երբ իշխանությունը հերթական անգամ բիրտ անշնորք վայրակ ձևով բռնացել է մարդկանց կամքի վրա, քննադատել ընդդիմությանը ճիշտ ասած լեզուս չի պատտվում։ Եթե անցած Կիրակի իշխանությունը թեկուս փորձի համար թողներ, որ քիչ թե շատ նորմալ ընտրություններ անցնեին, աշխարհը շուրջ չէր գա, իշխանապողություն չէր լինի, բայց կեղծելու գլխավոր մոտիվն այստեղ գողական սկզբունքայնությունն ու չորով, ճշտով, սեփական անպատժելիությունը ապացուցելու ձգտումն է։ Այդ խնդիրը իրագործվեց 100%-ով, գրում է Արամ Աբրահամյանը։ Հրապարակը շարունակում է թեման։ Այս ընտրության ողջ հմայքն այն էր, որ Նիկոլը պարտվեր հենց նման մեկին, եւ ընդդիմությունը հասկանար, որ իշխանության դեմ խաղ չկա, որ ում ուզեն անգամ մի պոլիպետի, ինչպես ժամանակին ՀՀՇ-ներ անում, կարող են պաշտոնյա դարձնել, падգամավոր սարքել, վարչապետ ու կաթողիկոս կարգել։ Մեխանիզմները մշակված են, ձևերը հայտնի, կատարողները պատրաստական։ Այս առումով ամեն ինչ կարգին է, բայց այնուամենայնիվ անհասկանալի է իշխանության մղումը, անարժան ու անարժեք վարկաբեկված եւ վարկազուրկ անձանց ասպարես բերելու առումով, ինչ իմաստ ունի 2010 թվականին կենթանացնել Արտաշես Գեղամյանի արդեն մոռացված կուսակցությունը, որի մի ներկայացուցչին վերջերս նշանակեցին հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ, մյուսին պատգամավոր, իսկ Գեղամյանի գրքի շնորհանդեսին ներկայ էր անձամբ Սերժ Սարգսյանը։ Մեռելներին հարկավոր է թաղել, գրում է հրապարակը։ Ազգը շարունակում է թեման։ Մեր ընտրողն ընդհանրապես զզված է եւ դրանում բավական ներդրում ունեն եւ մեր ընդդիմադիր եւ իշխանական կորիֆեիներ, այնպես որ հիասթափեցրել են մեր ձայնավորներին։ Եվ ինչքան էլ Դավիթ Հակոբյանը հումանոիդ եւ էլ եսիմինչ անվան իր մրցակցին, նրա Դավիթ Հակոբյանի ընտրողը ամենաշատը 300 հոգի է եւ վերջ, եւ որքան էլ ընդդիմադիր տեխնացուի կողմնակիցներն ասեն, թե դատական բոլոր ատյաններով բողոքարկելու են ընտրությունների արդյունքները, եթե անգամ 10 անգամ նոր ընտրություն նշանակվի, Նիկոլին ընտրած 5000-ը 10000 չի դառնա։ Սա է մեր ընդդիմադիրների երկարատև պայքարի հանրագումարը, ինչը ծնել է Արա Սիմոնյան, գրում է Ազգը։ Եվ հաղորդման ավարտին տեղափոխվենք Վրաստան։ 3 Թբիլիսիում դատարանը խիստ վճիռներ է կայացրել 2009 թվականին զինված հեղաշրջում ծրագրելու մեջ մեղադրվող մի շարք զինվորականների նկատմամբ դատապարտվածներին ենց մեղքը չեն ընդունում, թեման շարունակում է Արմեն Քոլյանը Պրահայից։
Զորացրված գնդապետ Կոբա Օտանաձեն, հատուկ ջոկատի հրամանատար Լևան Ամիրիձեն և հրասայլային գումարտակի հրամանատար Շոտա Գորգիաշվիլին մեղադրվել են պետական հեղաշրջում իրականացնելու նպատակով զինված խռովություն կազմակերպելու մեջ և դատապարտվել են համապատասխանաբար 29-28 և 19 տարվա ազատազրկման։ Եվս շուրջ 4 տասնյակ ամբաստանյալներից 16-ը դատապարտվել է 3-ից 15 տարվա ազատազրկման։ Ընթերցելով խռովության 3 հիմնական կազմակերպիչների դատավաճ Ճիրո դատավոր Էկա Արեշիձեն ասել է, որ նրանց նպատակն էր ապօրինի ճանապարհով փոխել երկրի սահմանադրական կարգը։ Գլխավոր ամբաստանյալներից մեկի Վրաստանի հատուկ զորամիավորման հրամանատար Կոբա Կոբալաձեի նկատմամբ հարուցված գործը կարճվել է և նա ազատ է արձակվել։ Նրա փաստաբանը Գելա Նիկոլաշվիլին Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությանն ասել է, որ գոհ է դատարանի այդ
որոշումից։
Մեզանում հազվադեպ են այդ կարգի գործերը կարճելու դեպքերը, բայց իմ պաշտպանյալի անմեղությունը այնքան ակնհայտ էր, որ որևէ այլ վճիռ պարզապես հնարավոր չէր ընդունել, ասել է փաստաբանը։ Ըստ Վրաստանի իրավապահների, խռովությունը տեղի էր ունեցել անցյալ տարվա մայիսին Թբիլիսիից ոչ հեռու գտնվող Մուխրովանի հրասայլային ռազմակայանում։ Մի քանի ժամ տևած անորոշությունից հետո հրասայլերը և զրահամեքենաները շրջապատել են ռազմակայանը և իշխանությունները հայտնել են, թե խռովարարները հանձնվել են։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, խոսապողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, մաղթում եմ ձեզ հաջողոր և լավ նորություններ.